Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εγώ το βάζω, δεν θυμάμαι.
Ένα ταξίδι στις αλλαγές και τις μεταλλάξεις του ελληνικού τραγουδιού τα τελευταία 80 χρόνια. Με τον Γιώργο Τσάμπρα να εστιάζει σε πρόσωπα, θέματα και εποχές. Πάρ' το αλλιώς, θα βρεις. Να σας πούμε την καλησπέρα μας. Να σας πούμε ότι στον ήχο έχουμε απόψε τον Αργύρη Παντελιάδη. Ο φυσικός χώρος του σημερινού μας καλεσμένου είναι το θέατρο. Έχει γράψει όμως και τους στίχους σε πάρα πολλά τραγούδια εδώ και 40 χρόνια σχεδόν. Έχει εκδώσει βιβλία με κείμενα και με στίχους. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να αναφερθούμε έστω σε όλα αυτά. Θα προσπαθήσουμε περισσότερο να βρούμε έναν κοινό δρόμο, μια κοινή συνισταμένη, αν είχαν, καθώς περούσαν τα χρόνια. Σήμερα και με τη διάθεση να συνεχίσουμε για 3 ακόμη εκπομπές, είμαστε εδώ με τον Θοδωρή Γκόνη, τις σκέψεις, τις εμπειρίες και τα τραγούδια του.
Στη δράμα Κυριακή πρωί γυρνά και πες μας πως τα κατάφερες εσύ. Γυρνά και πες μας τους δικούς σου τρόπους πως τα κατάφερες με τους ανθρώπους. Έλα στη δράμα Κυριακή πρωί, στη δόξα ζούμε με μια στιγμή. Γυρνά στη δράμα Κυριακή πρωί, γυρνά και πες μας πως τα κατάφερες εσύ. Γύρνα και πες μας τους δικούς σου τρόπους πως τα κατάφερες σε ξένους τόπους. Έλα στη δράμα Κυριακή πρωί, κοντά στη δόξα ζούμε μια στιγμή. Thank you. στη δράμα Κυριακή πρωί. Κοντά στη δόξα ζούμε μια στιγμή.
Γυρνά και πες μας τους δικούς σου τρόπους πώς τα κατάφερες με τους ανθρώπους, λέει το τραγούδι. Θα μπορούσε να είναι και ένα ερώτημα αυτό στο ξεκίνημα της εκπομπής, αλλά δεν θα το βάλω προς στιγμήν. Θα πω το ιστορικό της επιλογής. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι ξεχώρισαν από αυτό το δίσκο, το «Κοντά στη δόξα μια στιγμή» του 1987, το «Στα εστιατόρια που τρών τα συνεργεία». Από το δίσκο ο σημερινός μας καλεσμένος διάλεξε το ένα όχι για να ακούσουμε κάποια στιγμή παρακάτω. Εγώ νομίζω ότι το πρώτο τραγούδι που με έφερε σε επαφή με το όνομα αλλά και με τον τρόπο γραφής του Θοδωρή Γκόνη είναι αυτό που μόλις ακούσαμε. Δεν μπορώ λοιπόν, ξεκινώντας αυτές τις λίγο αυτοβιογραφικές συζητήσεις μας, να μην το ρωτήσω γι' αυτό ακριβώς το τραγούδι πώς γράφτηκε. Αφού το καλωσόρισω φυσικά. Καλωσόρισε, Θοδωρή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι, το τραγούδι αυτό γράφτηκε από τα πρώτα τραγούδια που γράψαμε με τον Νίκο Ξηδάκη.
Θυμίσου το Θοδωρή Γκόνη εκείνης της εποχής.
Ναι, ομολογώ ότι ήταν μια σκέψη. Εγώ αγαπώ το ποδόσφαιρο, έτσι κι αλλιώς. Θυμάμαι ότι είχαμε στο σχολείο, στο γυμνάσιο, μια πάρα πολύ καλή ποδοσφαιρική ομάδα και ψάχναμε να βρούμε τον τίτλο της ομάδας. Και τότε χαριτολογώντας είπαμε «Δόξα δράμας ναυπλίου».
Στον ναύπλιο σημαίνουν αυτό.
Αλλά πέρα από αυτό πάντα αυτό το παιχνίδι με η δόξα με τη δράμα μου έκανε μια έτσι πάντα μια, έτσι, μια διάθεση λογοπαίγνιου. Εδώ λοιπόν ήρθε και έδεσε με έναν τρόπο, μεταφορικά ομιλώντας φυσικά, η στίχη αυτή.
Δεν είχες πάει στη δράμα, φαντάζομαι.
Δεν είχα
ακόμα
πάει, όχι. Τότε πολλοί πίστευαν ότι είμαι από τη δράμα. Τελευταία συνομιλώ πολύ με τον Άσο Βαγενά, τον συγγραφέα και καθηγητή, που είναι δραμηνός και λέμε πάρα πολλά για τη δράμα. Αλλά εργαζόμενος στην Καβάλα πολλά χρόνια, πήγαινα τακτικά στη δράμα. Γνώρισα ανθρώπους από τη δράμα, έχω φίλους από τη δράμα. Και έτσι δικαιώθηκε αυτό το τραγούδι μέσα από τη φιλία και τις διαδρομές.
Δεν ξέρω αν έχεις κάνει περισσότερα ταξίδια μέσα από τα τραγούδια ή διαζώσεις, γιατί είναι πολλές οι αναφορές, οι ταξιδιωτικές, οι πόλεις που αναφέρονται στα τραγούδια σου.
Ναι, δεν είναι ακριβώς οι πόλεις βέβαια, είναι οι άνθρωποι. Ο καλύτερος τρόπος να μιλήσεις για τους ανθρώπους, να μιλάς δηλαδή όχι σαν αυτός, αλλά σαν άλλος άνθρωπος. Αυτό έχει ενδιαφέρον και στο τραγούδι, αυτό είναι η δυσκολία. Όταν αρχίζεις να γράφεις τις μνήμες σου ή τις συγκινήσεις σου ή τις αγάπες σου, πρέπει να εξορίζεις τον εαυτό σου, αν θες να εμπλακείς ουσιαστικά με τους στίχους και να μιλάς σαν άλλος άνθρωπος για αυτά τα θέματα που μπορούν να αφορούν και εσένα.
Η δόξα δράμας γράφτηκε με δεδομένο τον Νίκο Ξηδάκη ή προϋπήρχε και έφτασε στον Νίκο Ξηδάκη?
Στον Νίκο Ξηδάκη γράφτηκε το πρώτο, το ένα όχι, αυτό είναι το τραγούδι που πήρε στα χέρια του μέσα από τον Χρήστο Βακαλόπουλο. Αυτός ήταν και ο νονός της αυτής της συνάντησης. Και ήταν μια ευτυχισμένη στιγμή, ήταν μια παρέα, ήμασταν νέα παιδιά, πολύ νέα παιδιά, άπραγα. Δεν ξέραμε, άκουσα προηγουμένως που είπες πώς κανείς, πώς τα κατάφερες εσύ που λέει το τραγούδι. Η ανάγκη ήταν μια κατηφόρα και η ανάγκη σε έσπρωνε στην κατηφόρα και μετά πήγαινες και πρόσεχες. Αυτό έβγαλε πολλά, πολλά πράγματα σε εμάς. Το πότε θυμάμαι αυτή την παρέα τουλάχιστον τότε, που ήταν ο Κωστής Παπαγιώργης, ο Βακαλόπουλος, ο Νίκος. Εγώ ήμουν λίγο μικρότερος από αυτούς και βρέθηκα εφαπτώμενος αυτή την παρέα και ξαφνικά έγινα κι εγώ ένα μέλος της παρέας αυτής.
Θα πούμε περισσότερα για όλα αυτά παρακάτω, αλλά θέλω να συνδέσουμε λίγο το τότε με το τώρα. Οπότε θα σε ρωτήσω, έχει αλλάξει ο τρόπος που γράφεις τραγούδια σήμερα?
Θεαματικά όχι, έχει αλλάξει φυσικά προς Θεού. Πρώτα απ' όλα έχει έρθει η δυσκολία τώρα. Έχει έρθει η δυσκολία που έχει πολύ ενδιαφέρον. Τότε υπήρχε μια ευκολία που και αυτή είχε πολύ ενδιαφέρον.
Δυσκολίες προς τι?
Ότι να έχεις απαιτήσεις περισσότερες από τον εαυτό σου. Περισσότερες απαιτήσεις. Δηλαδή τώρα έχεις πονηρευτεί. Δηλαδή έχεις πάθει αυτό, έχεις γίνει, ενώ ήσουν με μια σαρανταποδαρούσα, τώρα έχεις γίνει και βάτραχος μαζί. Υπάρχει αυτή η ωραία ιστορία, όπου η σαρανταποδαρούσα χορεύει στον κάμπο και ο βλοσιρός βάτραχος θέλει να την επειδή ζηλεύει, λέει: συγγνώμη, όταν χορεύει το 15ο πόδι με το 36ο, ποια είναι η σχέση του? Οπότε όταν το σκέφτεται αυτό η 40 ποδαρούσα, μπλοκάρει. Αυτό τώρα μπορεί να το πάθει κανείς, να είσαι ταυτόχρονα και 40 ποδαρούσα και βάτραχος ο ίδιος, ενώ παλιά ήσουν μόνο 40 ποδαρούσα. Αυτό έχει μια δυσκολία. Αλλά ταυτόχρονα είναι και αυτό που λέμε πείρα, που λέμε δυσκολία, που μπορεί να βγάλει κάτι λιγότερο, αλλά πιο ουσιαστικό, αν το βγάλει φυσικά.
Στη σειρά δύο από τα πολύ νεότερα τραγούδια με στίχους στο Δωρηγκόνη.
Στου Ξέρξη ανέβηκα το θρόνο, να δω τη Αττική στο φόνο. Έλειπω τύρανο στα Σούσα, κι εγώ το εγάλαιο πατούσα. Κοίταξα κάτω κι η ψυχή μου πήγε στην Κούλουρη καλή μου. Ποιος Κηφισός, ποια Ελευσίνα, ποιοι Μενεξέδες και ποια Κρίνα. Πιάνω και γράφω στο σατράπι ένα κατάμαυρο κοιτάπι. Πασά μου σ' έχουνε προλάβει, μηχανική και εργολάβη. Άσε λοιπόν στη Βαβυλώνα και ξέχνα τον Παρθενώνα. Ποιος Κηφισός, ποια Ελευσίνα, ποιοι Μενεξέδες και ποια Κρίνα. Κάτσε λοιπόν στη Βαβυλώνα και ξέχνα τον Παρθενώνα. Ποιος Κηφισός, ποια Ελευσίνα, ποιοι Μενεξέδες και ποια Κρίνα. Ποιοι Μενεξέδες και ποια Κρίνα.
Τραγούδι αυτό, Θοδωρή Γκόνη, γράφτηκε περίπου τότε που κυκλοφόρησε, δηλαδή πριν 4 χρόνια.
Ναι, τόσο περίπου. Είναι από τα τελευταία τραγούδια. Με το Χρήστο Θεοδόρου που κάναμε έναν δίσκο στη Μικρή Άρκτο, που το τραγουδάει η Χριστίνα η Μαξούρη και ο Πάρης ο Κιμιονής.
Δεν ήμουν ποτέ εδώ, λέει ο τίτλος του δίσκου. Και το τραγούδι απευθύνεται στον Ξέρξη.
Ναι.
Πώς σου ήρθε, αλήθεια?
Ομολογώ, επειδή αγαπώ πολύ την Αθήνα, χρωστάω ευγνωμοσύνη στην Αθήνα. Είμαι από αυτούς τους επαρχιώτες που ανεβήκαμε στην Αθήνα 18 χρονών παιδιά, που άπραγα και μάλλον και ανίδεα σε πολλά σημεία. Η Αθήνα μας αγκάλιασε, μας νομίζω ότι είμαι μεγάλος, τουλάχιστον είμαι εγώ από αυτούς τους ανθρώπους και την αγαπώ. Οπότε οτιδήποτε σχετίζεται με την Αθήνα, οτιδήποτε με την ιστορία της, την τοπογεωγραφία της και την ιστορία της, πάντα μου αρέσει να παίζω με αυτό το θέμα, να παίζω. Και πάντα σκεφτόμουν τον Ξέρξη στο όρο σε Γάλλιο που θαύμαζε την ήττα του εκεί στη Σαλαμίνα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον να ζει κανείς την ήττα, γιατί τώρα έχουν αντιστραφεί οι όροι. Φοβάμαι ότι ο Ξέρξης είναι η Αθήνα που και αυτή είναι ηττημένη, έτσι που βλέπει όπως έχει γίνει. Και έτσι λίγο πολύ το να μπλέκει τον Κηφισό με τον Ηλισσό και με την... Εξάλλου είναι και μια μεγάλη παράδοση. Πολλά τραγούδια που αγαπώ έχουν το πόσιμο αθηναϊκό.
Η συμβουλή «Κάτσε λοιπόν στη Βαβυλώνα» είναι γιατί δεν ξέρουμε τη Βαβυλώνα ή για κάποιο άλλο λόγο?
Όχι, ότι τι να βρεις στην Αθήνα. Δεν αξίζει τον κόπο να έρθεις στην Αθήνα. Η Βαβυλώνα βεβαίως δεν υπάρχει πια, θέλω να πω, αλλά είναι και καμιά φορά σε οδηγεί και ομοιοκαταληξία η Βαβυλώνα με τον Παρθενώνα, δηλαδή, γιατί η ομοιοκαταληξία είναι ότι πιο ατίθασο και πονηρό και πιο αβέβαιο. Δηλαδή, μπορεί να ξεκινάς για να πας στα τρίκαλα της Κορινθίας και να βρεθείς στα τρίκαλα της Θεσσαλίας λόγω ομοιοκαταληξίας. Το ξέρω, το έχει πει πάρα πολύ ο Ρασούλης, πολύ ωραία. Εγώ για από αυτό. Άλλο θα πει Χαλκιδική και άλλο θα πει Χαλκίδα. Ή εγώ για αλλού ξεκίνησα και αλλού η ζωή με πήγε.
Και αφού μιλήσαμε για ένα τόπο περισσότερο, λέω τώρα να μας προλογίσει ένα τραγούδι που αναφέρεται σε ένα πρόσωπο ή μάλλον σε χίλιες γυναίκες.
Ναι, είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε τελευταία από το Μίνο Μάτσα και τη τραγουδάει η Χριστίνα η Μαξούρη. Η ιστορία του τραγουδιού αυτού είναι ότι πάντα πίστευα και πιστεύω ότι οι μεγάλοι τραγουδιστές δεν τραγουδάνε ποτέ μόνοι τους. Ότι στο λαιμό τους, στα χείλη τους υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Δηλαδή η Βίκη Μασχολιού, που είναι μια τραγουδίστρια που μόνο θαυμασμό μπορώ να νιώσω καθώς την ακούω, και μου θυμίζει δηλαδή όλους τους ανθρώπους που αγάπησα στη ζωή μου και είδα. Πάντα πίστευα ότι η Βίκη Μασχολιού δεν τραγουδούσε μόνη της, τραγουδούσε με άλλες χίλιες γυναίκες στο λαιμό της και στα χείλη της. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό των μεγάλων τραγουδιστών. Καλοί τραγουδιστές υπάρχουν πολλοί, αλλά μεγάλοι τραγουδιστές είναι λίγοι. Και όλοι οι μεγάλοι τραγουδιστές δεν τραγουδούν ποτέ μόνοι τους. Δηλαδή υπάρχει ένας κόσμος που τον φέρουν. Και αυτή ήταν η αφορμή και η σκέψη να γραφτεί ένα τραγούδι αφιερωμένο στη Βίκη Μασχολιού με αυτόν τον τρόπο. Το έδωσα στη Χριστίνα τη Μαξούρη, που είναι μια τραγουδίστρια, αλλά ζει και στο θέατρο, έχουμε δηλαδή κοινά. Και χάρηκα πολύ που το έκανε έτσι ο Μίνος και το τραγούδισε εξαιρετικά η Χριστίνα.
Αυτές φωνή μου και ψυχή μου ποτέ
δεν τραγουδούσα μοναχή μου. Είχα συνέχεια μαζί μου χίλιες γυναίκες τη φωνή μου. Και στο παράθυρο όταν βγήκα Δίκη και Λόλα και Μαρίκα σ' αυτές κουράγιο μόνο βρήκα. Δίκη και Λόλα και Μαρίκα.
Ακριβώς αυτό το «Δεν τραγουδούσα μοναχή μου» θέλω να αναπτύξουμε εδώ και από εδώ και κάτω, Θόδωρη Γκόνη. Θέλω να μιλήσουμε για τα δικά σου τραγούδια πολύ περισσότερο παρακάτω, αλλά θέλω να περιγράψουμε και την δική σου ζωή, τα δικά σου ακούσματα μέσα από τραγούδια άλλων. Σου ζήτησα λοιπόν να διαλέξουμε κάποια τραγούδια που έρχονται μέσα από το παρελθόν και φτάνουν μέχρι σήμερα, και μιας και αναφερθήκαμε σε ένα τραγούδι που γραμμένο για τη Βίκη Μοσχολιού, νομίζω ότι δεν μπορεί παρά να ξεκινήσουμε ακριβώς από ένα τραγούδι που λέει η Βίκη Μοσχολιού και που και εσύ το βάλεις στις πολύ πρώτες θέσεις των επιλογών σου.
Είναι ένα τραγούδι που το άκουγα μικρός από ένα παράθυρο, δηλαδή τα πιο ωραία ακούσματα δεν τα έχω από ένα ραδιόφωνο του σπιτιού μου ή κάποιο jukebox. Το έχω να τα ακούω από ένα παράθυρο ανοιχτό, όπου μέσα φευγαλαία και αστραπιαία περνούσε και κάποιο πρόσωπο. Ένα πρόσωπο δηλαδή ταυτόχρονα που άκουγε μια νέα γυναίκα. Εγώ ήμουν περαστικός πάντα, γιατί ήταν στη γειτονιά αυτό το σπίτι, που είχε πάντα ένα ραδιόφωνο ανοιχτό. Και από αυτό το ραδιόφωνο έτσι φευγαλαία άκουσα σπουδαία τραγούδια. Ένα από αυτό είναι και το τραγούδι που θα ακούσουμε με του Ζαμπέτα και του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, στίχη του Χριστοδούλου.
Του
Χριστοδούλου, ναι. Και το τραγουδάει η Βίκη Μοσχολιού ανεπανάληπτα.
Κοντά στα ξημερώματα.
Ναι.
Κοντά στα ξημερώματα, κοντά στα ξημερώματα. Και πριν να βγει ο ήλιος, την πόρτα μου εχτύπησε, την πόρτα μου εχτύπησε. Ένας χαμένος φίλος
φίλε και αργήσες, που ήσουν φίλε και αργήσες. Τα χρόνια έχουν φύγει, κι η πόρτα που σου άνοιξα, κι η πόρτα που σου άνοιξα. Σου καημός, κάθε ρητίδα σου καημός, κάθε ματιά σου πόνος, και στα λευκά σου τα μαλλιά, και στα λευκά σου τα μαλλιά.
Βίκυβο σχολείου τραγουδάει Γιώργο Ζαμπέτα στα μέσα τη δεκαετία του 60 με στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου. Και αμέσως μετά, Βίκυβο σχολείου τραγουδάει Άκη Πάνου λίγα χρόνια μετά. Ασφαλώς και δεν πρέπει. Και αυτό επιλογή του Θοδωρή Γκόνη.
Ναι, είναι σπουδαία τραγουδία και ο Άκης Πάνου είναι μεγάλος δημιουργός. Αλλά αυτά τα τραγούδια όλα δεν είναι ούτε ο Άκης Πάνου, ούτε να πω ένα μυστικό, ούτε η Βίκυβο σχολείου, ούτε ο Ζαμπέτα. Είναι οι άνθρωποι μας που τα πρωτοάκουσα, γιατί τα άκουσα και από στόματα συγγενών, φίλων, συμπατριωτών, συγχωριανών, σε πανηγύρια, σε γάμους, σε γιορτές. Και αυτοί είναι που λανθάνουν μέσα στο τραγούδι για αυτά. Αυτοί τα κρατούν πολύ ψηλά. Δηλαδή υπάρχει ο τραγουδιστής, ο στιχουργός και ο συνθέτης, αλλά υπάρχουν και κάτι στόματα σε γιορτές συγγενών, φίλων και ανθρώπων τυχαίων, που αυτοί κρατάνε τα τραγούδια πολύ ψηλά μέσα στην ψυχή μου.
Τι ωραία αντίληψη για το τραγούδι, μ' αρέσει.
Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα, περάσαμε ωραία λίγες ώρες μαζί. Είναι η πρώτη μας νύχτα, πρώτη και τελευταία. Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα. Ασφαλώς και το ξέρω πως δεν είμαστε ίδια, μονάχα στα παιχνίδια είμαστε όλοι παιδιά. Κι αν εσύ το ξεχάσεις, η ζωή στο θυμίζει και πεθαίνει η αγάπη και σωπαίνει η καρδιά. Thank you.
έχεις όνομα κάποιο σε χρυσό κόσμο σάπιο. Δε χωράω να πω, κάνε εκείνο που πρέπει, όλα τα επιτρέπει, το δικό σου το πρέπει, ένα πρέπει θα πω. Σε γνώρισα, πήρα χώμα, τένιο δρόμο και προχώρησα. Τι να γράψω εγώ για σένα, παλικάρι μου, ποια η μοίρα η δική σου, ποια η χάρη μου. Όποιος για κακή του τύχη χάθηκε την άνοιξη των φορτών με λουλούδια και κατάνοιξη. Κόκκινα φτηνά σαν ψέμα τριάντα φύλλα, λόγια χιλιοφορεμένα, λόγια φύλλα. Η κεραία σου ας ακούσει τα τραγούδια της παρέας σου, ας ακούσει τα καινούρια τα στιχάκια τους, μια στα άσπρα μια στα μαύρα τα χεράκια τους. Όποιος για κακή του χάθηκε την άνοιξη των φορτώνων με λουλούδια και κατάνοιξη. Κόκκινα φτηνά σαν ψέμα τριάντα φύλλα, λόγια χιλιοφορεμένα, λόγια φύλλα.
Το μικρόφωνο Γιώργος Τσάμπρας, τον ήχο Αργύρης Παντελιάδης. Σήμερα και με την διάθεση να συνεχίσουμε για τρεις ακόμη εκπομπές, είμαστε εδώ με τον Θοδωρή Γκόνη, με τις σκέψεις του, με τις εμπειρίες του και με τα τραγούδια του. Είναι ας πούμε κάτι σαν ιστορίες τραγουδιών, αλλά και λέξεων και τόπων και ανθρώπων. Και αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα μάλλον ιστορία.
Ναι, το τραγούδι αυτό γράφτηκε, οι στίχοι αυτοί γράφτηκαν, μου τους ζήτησε να τους γράψω ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος, δηλαδή είχε μεσολαβήσει, θυμάμαι ότι με πήρε τηλέφωνο ο Μάνος Ελευθερίου και μου λέει θα ήθελα να κάνεις μια δουλειά με τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Λέω ευχαρίστως. Συναντηθήκαμε με τον Γιάννη Μαρκόπουλο του Παπάγου στο σπίτι του. Μου είπε κάποιες ιδέες που είχε για έναν δίσκο, που μια μεγάλη δουλειά που ήθελε να κάνει. Εγώ τον άκουσα προσεκτικά. ήταν ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο, ομολογώ, και του έστειλα μετά αυτούς τους στίχους, που ήταν μια, ας πούμε, ευγενική άρνηση, ότι δεν δεχόμουν να κάνω αυτό το σχέδιο το μεγάλο που ετοίμαζε να κάνει, που προετοίμαζε. Δεν ήταν κάτι που εγώ μπορούσα να το κάνω, για πολλούς λόγους.
Αφορούσε συγκεκριμένο πρόσωπο ή...
Ναι, αφορούσε τον Αλέκο Παναγούλη. Και είπα ότι εγώ δεν μπορούσα να το κάνω αυτό, γιατί ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Δεν θα μπορούσα. Δεν είχα το τραγούδι λέει, τη δύναμη, το κύρος, δεν μπορούσα να το κάνω αυτό. Έτσι. Ή θα ήθελα πάρα πολύ χρόνο ή κάτω από άλλες συνθήκες. Θα ήθελα χρόνο πολύ για να κάνω, για να μιλήσω για ένα τέτοιο πρόσωπο, και ένιωθα ότι δεν ήμουν και αρκετός για να το κάνω. Ήταν πολύ νωρίς τα πράγματα τότε που είχαν γίνει. Ήταν ο θάνατος του Παναγούλη, ήταν όλα αυτά. Και έτσι έστειλε αυτούς τους στίχους.
Δεν προχώρησε.
Δεν προχώρησε. Μετά αυτό το τραγούδι μαζί με άλλα που μου είχε ζητήσει ο Παντελής Θαλασσινός, του τα είχα δώσει και δώσει στον Παντελή. Το είχα ξεχάσει ομολογουμένως. Βρεθήκαμε κάποτε μαζί, όπως θυμάσαι, σε μια ραδιοφωνική εκπομπή και μου λες, είναι και ένα τραγούδι που, δικό σου, που λέει Βίκη Μοσχολιού. Και σου λέω, εγώ δεν έχει πει τραγούδι δικό μου η Βίκη Μοσχολιού. Δυστυχώς, μακάρι να είχε πει. Ο θαυμασμός μου και η αγάπη μου για αυτή την τραγουδίστρια είναι. Το συζητάμε τόση ώρα. Άρχι μου λέει, και μου βάζει το τραγούδι αυτό. Α, και λέω, ναι, τα λόγια είναι δικά μου, το αναγνώρισα. Δεν μου είχε πει ο Παντελής τίποτα. Αυτό είναι από αυτά που ευχαριστιέσαι που δεν σου έχει πει κανείς τίποτα. Δεν στεναχωρέθηκα, απέναντίας χάρηκα διπλά. Αυτή είναι η ιστορία του τραγουδιού αυτού.
Δεν τα παρακολουθείς πάντως τα τραγούδια σου, τουλάχιστον τα Σκόρπια, αν κατάλαβα καλά.
Δεν τα παρακολουθώ ομολογουμένως. Γενικά από ένα σημείο και μετά δεν τα παρακολουθούσα. Παρόλο που θέλω να διορθώσω και κάτι, προηγουμένως στην έναρξη της εκπομπής είπες ότι είμαι άνθρωπος του θεάτρου, και θέλω να πω ότι πιο πολύ νιώθω άνθρωπος του στίχου. Ο στίχος με βοήθησε πολύ πιο πολύ στο θέατρο από ότι το θέατρο στο στίχο. Δηλαδή, όταν άρχισα να πατάω καλά στα πόδια μου κατά κάποιο τρόπο στο θέατρο, το οφείλω στους στίχους. Κατάλαβα ότι μια σκηνοθεσία είναι. Μου πήρε πολύ χρόνο να το συνειδητοποιήσω αυτό. Και απόρρισα γιατί. Ότι μία σκηνοθεσία είναι σαν να γράφεις ένα τραγούδι. Ακριβώς το ίδιο. Όταν συνειδητοποίησα αυτό, κατάφερα μερικά πράγματα. Οπότε οφείλω πάρα πολλά στους στίχους και σε αυτό το τεράστιο βιογραφικό που θα διεκδικήσω σε αυτό το βίο, θα ήθελα να προτάσετε το στιχουργός. Χαριτολόγο μας, το τέλειο βιογραφικό, ξέρεις ποιο είναι βέβαια, έτσι. Ενός ανθρώπου. Είναι χρονολογία γέννησης και χρονολογία θανάτου, αυτό είναι το τέλειο βιογραφικό. Τα άλλα όλα τα ενδιάμεσα είναι.
Αφού είπε μια ιστορία στην οποία ενέχονται ο Γιάννης Μαρκόπουλος και ο Παντελής Θαλασσινός.
Και εσύ λέω, φυσικά.
Και εγώ. Λέω να ακούσουμε τώρα το Γιάννη Μαρκόπουλο μέσα από ένα τραγούδι που διάλεξε ο Θοδωρής Γκόνης, «Την εικόνα σου σεβάστηκα», με στίχους του Μιχάλη Κατσαρού. Και αμέσως μετά ένα τραγούδι του Παντελή Θαλασσινού με στίχους του Θοδωρή Γκόνη.
Θέλω να πω ότι ο Μαρκόπουλος είναι ένας πολύ σπουδαίος συνθέτης.
Ας συζητήσει.
Σου σεβάστηκα, στη φλόγα δεν εκράτησα την εικόνα την καλή. Θα σου φέρω μια να βγει. Χρώματα, χρώματα, άσε τα καμώ. Σεβάστηκα και κράτησα και τα χέρια μου θα ενώσω πριν στη ζητιανιά τη δώσω. Χρώματα, χρώματα, χρώματα και αρώματα.
καμώματα.
Εδώ η Μελίνα Κανά από τα 2009 με μουσική Παντελή Θαλασσινού και με λόγια του Θοδωρή Γκόνη. Είπαμε κάπου στην αρχή ότι ο Θοδωρής Γκόνης γράφει σχεδόν 40 χρόνια. Είναι η μισή αλήθεια. Είναι περίπου 15 τα χρόνια που ο Θοδωρής Γκόνης είναι πιο τακτικός σε συνεργασίες, κυρίως με άξονα τον Νίκο Ξηδάκη. Από εκεί πέρα υπάρχει ένα μεγάλο κενό, νομίζω, και τα τελευταία επίσης 20 χρόνια δίνει στίχους, έχει μια ρεή δισκογραφία. Βέβαια, σε αυτά τα χρόνια ακριβώς έχει αλλάξει το τοπίο. Ίσως αυτό φταίει ή φταίνε οι δικές σου επιλογές κατά κάποιο τρόπο?
Όχι, κατά κάποιο τρόπο, επειδή εργάζομαι στο θέατρο, γράφουμε και τραγούδια που είναι σε παραστάσεις θεατρικές ή σε μουσικοθεατρικές παραστάσεις, και υπάρχουν αρκετά τραγούδια που είναι στη ροή του χρόνου. Τον τελευταίο καιρό, όχι, έχουμε κάνει δύο δίσκους με τον Φώτη το Σιώτα, με τον Χρήστο το Θεοδόρου, είναι αρκετά τραγούδια. Ομολογουμένως ότι κάποια στιγμή ξεχάστηκα λίγο, γιατί το θέατρο απαιτούσε αρκετά την παρουσία, να είσαι 100% εκεί. Ήμουνα στην Καβάλα 12 χρόνια, 13, εκεί στο Φεστιβάλ Φιλίππων και στο Διπεθέ Καβάλας, όπου νομίζω ότι κάναμε κάποια πράγματα που έμειναν. Δεν τα έκανα μόνος μου, με τους συνεργάτες φυσικά. Και αυτό μου πήρε αρκετό χρόνο, αλλά ταυτόχρονα πάντα έγραφα, γιατί μετά έγραψα ιστορίες, διηγήματα, δύο νουβέλες, δούλευα τη γραφή. Ομολογουμένως ότι τι είχαμε κάνει με τον Λιβαδά, τον Κώστα, μετά με τον Θαλασσινό, το Μονοκόκκινο. Ναι, και μετά κάποια τραγούδια ενδιάμεσα που ήταν. Δεν ήταν δηλαδή η περίοδος εκείνη με τον Νίκο που γράφαμε κάθε ένα-δύο χρόνια ένα 10-12 τραγούδια.
Για σένα τα τραγούδια είναι ξεχωριστά μέσα στην δραστηριότητά σου ή κάπου εμπλέκονται όλα αυτά? Τα θεατρικά, τα τραγούδια, τα κείμενα, και τα βλέπεις κάποια στιγμή εκ των υστέρων μαζί?
Μαζί είναι, η τούμπα ενός δίσκου είναι, δηλαδή είναι το αλφα πλευρά και η δεύτερη πλευρά, δηλαδή αν πάμε να πούμε, να θυμηθούμε και τους δίσκους τους παλιούς. Είναι, μια πλευρά είναι το θέατρο και άλλη πλευρά είναι το τραγούδι. Ουσιαστικά η γραφή είναι με μία έννοια, και όχι ακριβώς η γραφή, πιο πολύ ο προφορικός λόγος αυτό, και το τραγούδι, κατά κάποιο τρόπο η γραφή είναι και λίγο εμποδίζει το τραγούδι με μία έννοια, μα το δει κανείς. Δεν είναι και τόσο φιλική η γραφή απέναντι στο τραγούδι, στο τραγούδι αυτό καθεαυτό.
Για εξήγησε το με αυτό λίγο.
Ναι, γιατί αν σκεφτούμε ότι η παράδοση, τα δημοτικά τραγούδια ή τα έπι ή όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση, είναι προφορικός λόγος, δεν είναι κάτι. Το δημοτικό τραγούδι δεν έχει γραφτεί ποτέ, θέλω να πω, δεν γράφτηκε ποτέ. Εκ των υστέρων, οι διάφοροι συλλέκτες. Το τραγούδι αυτό καθεαυτό δεν έχει σχέση. Πριν τη γραφή υπήρξε τραγούδι. Δηλαδή πριν γράψουμε, μιλήσαμε και τραγουδήσαμε. Άρα αυτή την παλιά μνήμη την κρατάει το τραγούδι, ότι είναι πριν τη γραφή.
Εσύ όταν γράφεις, γράφεις με χαρτί και με μολύβι, ή η ιδέα μπορεί να συλλαμβάνεται σε τελείως διαφορετικές συνθήκες και μετά να διαμορφώνεται?
Παλιά, νεότερος, έγραφα χωρίς χαρτί, χωρίς μολύβι, με τα πόδια και περπατώντας, έτσι, και τα χέρια και τα χείλη μου, και ό,τι κρατούσε η μνήμη δηλαδή. Τώρα αυτό πια δεν ισχύει, έτσι, γιατί η μνήμη δεν είναι κάτι που είναι στο φόρτε της πια καθώς μεγαλώνεις. Αλλά μικρός δεν χρειαζόταν να σημειώνω τίποτα. Τα ήξερα. Δηλαδή, θυμάμαι ατελείωτους περιπάτους με τον Νίκο που το έλεγα στο δρόμο τα τραγούδια. Και μετά, έχοντας έναν φίλο περιπατητή και έτσι και αρκετά κατά κάποιο τρόπο και ακριβό φίλο, τον Κωστή Παπαγιώργη, θυμάμαι ότι περπατώντας του έλεγα στίχους πάρα πολλούς απ' έξω. Αυτά που έγραφα, που θα έγραφα, ή αυτά που δοκίμαζα επάνω του, λέγοντάς το να δω πώς. Δηλαδή, γιατί χρειάζεται πάντα να δοκιμαστεί. Όπως παλιά οι παλιοί συνθέτες, από ό,τι ξέρω, είχαν πάντα κάποιον που χόρευε στην πατούσα του, έβρισκαν το ρυθμό του.
Η γνωστή ιστορία με τον Βαμβακάρη.
Ναι, αυτό, ναι. Έτσι χρειάζεσαι και εσύ κάποιον που το λες, να το δοκιμάζεις πάνω στο μέτωπό του, στα χείλη του, στο μάτι του, στο αυτί του. Να το δοκιμάζεις. Τέτοιοι άνθρωποι δοκιμαστές υψηλού επίπεδου, όπως ήταν ο Κωστής, τους χρειάζεσαι, γιατί σε εγκαρδιώνουν ή σε βάζουν στη θέση σου. Υπάρχει και αυτό. Και έτσι, εγώ δεν πιστεύω πολύ στη γραφή, παρόλο που εντάξει τώρα γράφουμε όλοι μας. Το τραγούδι δεν έχει ακριβώς σχέση με τη γραφή. Είναι κάτι, σου θυμίζει κάτι άλλο. Και ενώ είμαι σίγουρος γι' αυτό, ότι για το τραγούδι είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω τώρα για τις άλλες γραφές. Πάρα πολλοί άνθρωποι ήταν αναλφάβητοι που έγραψαν υπέροχα τραγούδια.
ώμους, μείνε και ζήσε με την αλήθεια, δεν την αντέχω τέτοια συνήθεια. Κράτα αν θέλεις και το όνομά μου, δώσ' μου τα λάθη και τα φτερά μου, είναι η ζωή μου πάνω από σένα, πάνω από αλήθεια και από ψέμα. Κράτα αν θέλεις και το όνομά μου, δώσ' μου τα λάθη και τα φτερά μου, είναι η ζωή μου πάνω από σένα, αλήθεια κι από ψέμα. Κράτα το σπίτι και τη χαρά του, δώσ' μου ζήσε με την αλήθεια, δεν την αντέχω τέτοια συνήθεια. Κράτα αν θέλεις και το όνομά μου, δώσ' μου τα λάθη και τα φτερά μου, είναι η ζωή μου πάνω από σένα, πάνω από αλήθεια και από ψέμα. Κράτα αν θέλεις και το όνομά μου, δώσ' μου τα λάθη και τα φτερά μου, είναι η ζωή μου πάνω από σένα, πάνω από αλήθεια και από ψέμα. Κράτα το σπίτι, θα πάρω τους δρόμους, μόλα τα λάθη μου πάνω στους ώμους, μείνε και ζήσε με την αλήθεια, δεν την αντέχω τέτοια συνήθεια.
Αυτό είναι ένα τραγούδι γραμμένο πάνω στη μελωδία του Χριστού Νικολόπουλου.
Πάνω, ναι, πάνω στη μελωδία, ναι.
Με τον Χριστό Νικολόπουλο νομίζω ίσως έχει συνεργαστεί περισσότερο με αυτό τον τρόπο.
Ναι.
Γιατί είναι ο ίδιος.
Και στα 10 χρόνια του Μπακάκου το ίδιο έχει γίνει. Είναι ένας σπουδαίος συνθέτης, ήταν αρκετά γενναιόδωρος απέναντί μου, αλλά ήταν και η τύχη που αυτό το τραγούδι το είπε ο Μανώλης Σολιδάκης, ένας εξαιρετικός τραγουδιστής. Είναι κρίμα που πέθανε νέος. Και τα άλλα τραγούδια τα είπε ο Γεράσιμος Ανδρεάτος τα 10 χρόνια του Μπακάκου.
Με τον Θοδωρή Γκόνη όμως θα συνεχίσουμε. Θοδωρή, σε ευχαριστούμε για σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ.
Αργύρης Παντελιάδης στον ήχο, Γιώργος Τσάπης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.
Με την ίδια προσευχή να
σε φέρνανε οι σκάλες πριν απ' την καταστροφή. Σημάδια τις παλιές τις χαράγες, τα στρατιωτικά φυλάδια του σπιτιού μου τις πληγές. Βρήκα τα παλιά σημάδια τις παλιές τις χαράγες. 10 χρόνια δεν νυχτώνω με την ίδια προσευχή, να σε φέρνανε οι σκάλες πριν απ' την καταστροφή. 10 χρόνια το νυχτώνω με την ίδια προσευχή, να σε φέρνανε οι σκάλες πριν απ' την καταστροφή.